Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Клисурска.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Госпожо Клисурска, успяхте ли да не се изложите пред чужденците?
Нали се сещате
защо ви задавам този въпрос?
Да, задавате ми този въпрос във връзка с вчерашното извънредно заседание на Народното събрание и присъствието на председателя на Европейския
Точно
парламент
така.
Таяни в зала и най-вероятно смущенията, които се случиха с симултантния превод.
Не само това, защото излезе, че главата на Главчев хръкна, образно казано, заради посещението на Таяни. Таяни бил казал, че няма да говори пред полупразна зала. Аз дълбоко се съмнявам, че Таяни е въобще поставил въпроса колко пълна ще бъде залата, но както иде да допустим, че го е казал. И видите ли, Главчев си отиде, за да може да спасим положението пред Таяни. Всъщност това е закачката от моя страна, а сериозният ми въпрос е, какво ви каза Таяни? Какво заръча председателя на Европарламента и как мина въобще високото европосещение у нас?
Ами, смятам, че неговото обръщение към Народното събрание беше изключително адекватно. В основния акцент, който той постави, е относно сериозната ревизия по отношение на състоянието на Европейския съюз. И това, което той отбеляза, е разделението на бедните държави членки на Европейския съюз и другите, и че трябва да има наистина сериозен прочит и ревизия на политиките на Европейския съюз в тази посока. И не случайно в тази връзка и ние като парламентарна група вчера връчихме и нашите алтернативни предложения mm-hmm. във връзка с предстоящото ни председателство. И смятам, че това, което залагаме като първи основен приоритет, свързан с социалния фонд, с това Европейския съюз да бъде пълноценен социален съюз, да няма разделение на, как да кажа, да няма Европа на две скорости,
да.
Основните задачи за правото на труд, за достъпа до образование, до качествено здравеопазване, да бъдат обща европейска политика. Това той го засегна в изказването си, както засегна в изказването си Западните Балкани, това, което ние в момента защитаваме също по отношение на приоритет по време на председателството ни. И смятам, че наистина много адекватно той отговори на исканията ни, такива каквито и нашата парламентарна група ги поставя като приоритети.
Да. Имате ли впечатлението, че той ще помогне, образно казано, да не се разделя Европа на две скорости и ние да не попадаме в периферията?
Той го заяви категорично в изказването.
Така?
И каза, че наистина трябва да има ревизия по отношение на политиките. Най-вероятно и разбирането за това разделение, защото той го спомена конкретно. Така че искрено се надявам той в лицето на председател на Европейския парламент да преразгледа европейските политики в тази посока. Както и се надявам да обърне внимание и на останалите наши приоритети, които ние му предоставихме, свързани с това България да не бъде в периферията на Европейския съюз, да бъде в ядрото. По отношение на приоритета ни за присъединяване към Шенген и най-вече да се зачитат националните интереси на европейските държави.
Да.
От гледна точка на това ние да бъдем активен участник в европейските политики, нещо, което смятам, че към момента не защитаваме достатъчно добре.
Снощи прочетах, колеги в Народното събрание написаха, че сте имали заседание на парламентарната група след речта на Таяни, на която вашата лидерка изрично е предупредила, че повече скално поведение, заяждане с ГЕРБ, остър тон няма да се толерира. Напротив, ще станете една алтернатива, обаче много спокойна, много политически издържана и така нататък алтернатива. И извода, който направиха колегите журналисти, е, че най-вероятно това е резултат от нейния разговор с Таяни. Има ли такова нещо? Наистина ли ли каза това Корнелия Нинова? И смятате ли, че Таяни е внушил да бъдете по-делова, по-обрана и с по-малко нападение опозиция?
Вижте, аз не мога да говоря от първо лице, защото имах служебен ангажимент и не присъствах на тази група. Но това, което категорично искам да кажа, че наистина диалога в зала трябва да бъде смислен и базиран на смислени неща. Да не бъде на конфронтационна основа. Но ние, че ще бъдем по-послушни, в никакъв случай не смятам, че точно в този тон е била групата, защото днеска виждате в какво правиме по отношение на искането ни за сезиране на главния прокурор, отношение на това да бъде изслушан в крайна сметка Бойко Борисов за твърденията си по отношение на това, че в Народното събрание има представители, които едва ли не се занимават с наркотрафик, купуват гласове от затворници. Така че, както виждате, ние не сме млъкнали.
Да. Не, на мен бра... Направи ми много силно, много силно впечатление. Ми направи точно това да е казала Нинова, защото самата тя е характерна с доста напористи и остър тон, което значи първо тя да смени своето поведение, а не ми се вярва тя като лидер да смени поведението си. Но аз ще продължа да го задавам този въпрос, докато...
Гарантирам ви, че не това е било смисъла на изказването. Да. В крайна сметка журналистите по някакъв начин могат да трансформират всяко едно изказване.
Продължаваме нататък. Да, продължаваме нататък.
За съжаление не присъствах, за да говоря в първо
лице. След драматични дни в сегашното Народно събрание, включително оставката на екс-председателя Главчев, настъпи ли по-спокойна и делова обстановка? Какво загубихме с Главчев и какво спечелихме с Караянчева? Успяхме ли, пак ще кажа, да не се изложим пред чужденците с тая смяна? Наистина ли речта на европредседателя Таяни пред нашия парламент е причината да се вземе главата, образно казано, на Главчев?
Мисля, че не.
Нали? И аз така мисля.
Мисля, че не. И в никакъв случай. Ние казахме още в началото на стартирането на това Народно събрание, че по отношение на европолитиките ни, по отношение на председателството, предстоящо председателство на България от януари следващата година, ще бъдем конструктивни, ще бъдем последователни и ще помагаме процес.
Да.
Така че в никакъв случай това не е причината. Основната причина е, че беше направен опит да бъде заглушена опозицията.
Да.
А каква държава правова ще бъдем ние, ако именно опозицията съществува? Нали говорим за демокрация, която така задуваме всички да има. Да има свобода на словото и в крайна сметка не може за подобни казани думи, които са казани лично от премиера и ние желаем да чуем неговото мнение по този въпрос, да не връщам темата, едва ли не да бъдем наказвани за това, че казваме, че се руши демокрацията. Ами, в крайна сметка рушили се и за това трябва ли да бъде изключван микрофона?
Да.
Това е последица от това, че се опитват да заглушат гласа на опозицията, което е нещо напълно нормално.
Да. Има, не ми отговорихте на въпроса какво загубихме с Главчев и какво спечелихме с Караянчева. Някои наблюдатели, само за секунда да си довърша въпроса, някои наблюдатели твърдят, че за Нинова сега ще настанат тежките дни, когато другото острието на ГЕРБ застане срещу нея.
Искрено се надявам дебатът в залата да бъде конструктивен и смислен. Това е моето верою, че в залата няма да се водят полемики по лични обиди и лични нападки.
Да. Дано.
Даваме, как да кажа, аз се надявам тона в залата да бъде различен.
Дано, и на нас ни омръзнаха тези надвиквания в пленарна зала, тази конфронтация. Тя до нищо не води, откровено ви казвам. Това го казвам и на вас, защото и вие понякога се държите доста невъздържано. Вие не персонално говоря, а вие като парламентарна група. Излишно е всичко това. Не се вдига рейтинга и не се печелят гласоподаватели с такава изострена полемика в пленарна зала. Има възможност да се води полемика, според мен, която е конструктивна, която води до нещо смислено.
Абсолютно съм съгласна с вас и наистина смятам, че има и колеги, които са излизали от рамките на нормалното, но смятам, че крайно време е всички да спреме наистина да. Подобно говорене и да се концентрираме върху важните неща за България.
Историческата памет от последните 30-ти на години сочи, че смяната на председателя на българския парламент, имам предвид двамата сменени до сега, Стефан Савов и професор Герджиков, следва с падане на изпълнителната власт. Каква е ситуацията днес у нас? Има ли заплаха за кабинета Борисов 3? Тези дни направи впечатление по отношение на коалицията управляващата, заключението на вицепремиера и лидер на НФСБ Валери Симеонов, че, ще го цитирам дословно, Борисов се държи като самовластен властелин и управлява дори и Народното събрание. Без да влизам в някакви задкулисия, искам да попитам наистина, може ли да се случи това, което се случваше в предните издания на сваляне на председателя на Народното събрание да падне изпълнителната власт?
Парламентарната група на БСБ ще бъде последователна по отношение на исканията си. Вие знаете, че ние коментираме така наречения вод на недоверие, който ще вземе в Народното събрание. И наистина ще го направим.
Така?
Аз се надявам дебатът по отношение на корупцията да бъде конструктивен и смятам, че в момента управляващите техните политики не водят до нищо добро. Предстои да се случат нещата, но за мен наистина нови избори биха били едно по-добро ново начало.
Защо мислите това, след като всички социологически агенции, които мерят нагласите на обществото, ви отреждат пак второ място с малко по-малка разлика, разбира се, 3-4%, но не дават преимущество на БСП? Защо смятате, че по-добре ще бъде? Всички твърдят, че ще бъде същата картина и при едни нови избори сега.
Аз видях социологическите проучвания тази сутрин. Видях разликите глас народен, глас Боджи. Това, което искам да кажа, че управленската програма на ГЕРБ е статуквото и това, което се случва последните 8 години. Аз не смятам, че живота в България се подобрява.
Да. Продължаваме нататък. Готвите вод на недоверие. Успяхте ли да привържащите преговорите с ДПС, каква ще бъде темата, вашата или предлагана от тях, изобщо докъде стигна вота на недоверие?
Ами, както знаете добре, наистина имаше такива срещи и разговори, но решихме да изнесеме дебатите по отношение на вота на недоверие след гласуването на бюджета. Така че темите могат да бъдат продължени и удължени, но основната тема ще е по отношение на борбата с корупцията.
Това, че отново тръгвате с ДПС, не ви ли безпокои? След онази целувка на Юда на Орлов мост от Местан към Станишев и след всички тия загърбвания на вас като коалиционен партньор, не ви ли безпокои това, че с ДПС отново, към ДПС отново протягате ръка?
Това не мога да кажа, че е протегната ръка.
Така?
А пак ще се върна на темата за демокрацията и темата по отношение на дебатите, по отношение политики. Ние не можем да спреме нито една политическа партия, която има желание да участва в нас по дебати, по смислените дебати, а в момента говорим за борба с корупцията, да водим един еднопосочен разговор. Но в никакъв случай ние не се прегръщаме с ДПС и не търсиме тяхната подкрепа. Вие знаете, че нашата парламентарна група има достатъчния брой необходими гласове да внесе вота на недоверие.
Точно така е.
Но ние няма да спреме да говорим с всички парламентарно представени партии по отношение на това да се опитаме наистина да внесеме вота на доверие, на недоверие и той да бъде успешен.
Да. Точно в този контекст много странно, за да не кажа почти нонсенс, прозвуча решението на вашия последен пленум, от което решение става ясно, че Нинова ще подпише предложението за промени в Конституцията, но вие ще застанете след това против. Аз това, като гражданин на Република България, като изкушен от политиката човек, не мога да си го представя. Хем ще подпише искането за промяна на Конституцията, хем вие ще бъдете против. Какво означава това раздвоение на личността и тялото на парламентарната група на БСП за България?
Ще знаете, че името на Корнелия Нинова в личен план е прягано по отношение на определени приватизационни процеси. И в тази връзка това е решението тя да стане съвносител. Аз съм на същото мнение, че чисто икономически това предложение по никакъв начин няма да доведе до промяна,
разбира
да се постигне възстановяване на щетите.
Разбира се.
От поручената приватизация.
Поздравявам ви за това лично мнение.
Да, а пък от юридическа гледна точка отмяната на давността противоречи на базисни принципи на правото. В крайна сметка съм юрист по образование и тези неща по начина по който те ги предлагат не са издържани юридически.
Ама наистина ви поздравявам, защото вие сте една от малкото, които честно си казват мнението. А е много важно в този момент да се каже честно мнението, за да не се тръгва по една плоскост, която до никъде няма да доведе. Ама абсолютно до никъде.
Ама това си е пак поредния
пиар акция.
Политически сценарий за нещо, което няма да доведе до крайен резултат.
Абсолютно.
Но искам категорично да кажа, че наистина крайно време е всички управляващи в тази държава да направим ревизия на всички корупционни сделки. Но това няма как да мине през ревизия на Конституцията.
Да.
Има други юридически начини
точно
това
така
да се случи и трябва да се направи тази ревизия. Крайно време.
Да ви кажа откровено, аз очаквах, че отделен закон ще готви ГЕРБ. И тогава някак си имах повече увереност, че може да се стигне до някакъв реален резултат. Но с тая промяна на Конституцията до никъде няма да се стигне. Само пак ще се бърника из Конституцията и пак ще създаваме прецеденти на промяна на основния закон.
Абсолютно съм съгласна. Да, подкрепям вашето твърдение.
Така,
има юридически способи, които могат да доведат до успешен край. Но пак, както казахте вие, това е прах в очите на хората, която няма да доведе до това възмездие и възстановяване на ограбеното, за което обществото жадува.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря. Успешен ден на всички.
Надя Клисурска, народен представител от парламентарната група на БСП за България.